Ever dance with the guy who gives you the eye? Let him hold you tight. You can smile every smile for the man who held your hand beneath the pale moonlight. But don't forget who's taking you home and in whose arms you're gonna be. So darling, save the last dance for me. Oh, I know that the music's fine, like sparkling wine. Go and have your fun, laugh and sing. But while we're apart, don't give your heart to anyone. And don't forget who's taking you home and in whose arms you're gonna be. So, oh, darling, save the last dance for me. Baby, don't you know I love you so? Can't you feel it when we touch? I will never, never let you go. I love you, oh, so much. You can dance, go and carry on till the night is gone and it's time to go. If he asks if you're all alone, can he walk you home? Must tell him no. 'Cause don't forget who's taking you home and in whose arms you're gonna be. The music's fine, like sparkling wine. Go and have your fun, laugh and sing. But while we're apart, don't give your heart to anyone. And don't forget who's taking you home and in whose arms you're gonna be. So darling, save the last dance for me. Don't forget who's taking you home or in whose arms you're gonna be. So darling, save the last dance for me. Oh, baby, won't you save the last dance for me? Ooh, you make a promise that you'll save.
Και η χωρία αυτές τις μέρες είναι άκρος αποκριάτικη και εμείς είπαμε να μην έχουμε και τόσο αποκριάτικα, αλλά τέλος πάντων με τα τραγούδια μας να είμαστε σε μια διάθεση, με τα τραγούδια μας, προσέξτε, να είμαστε σε μια διάθεση χαλαρή. Εδώ, όπως πάντα, τα μεσημέρια, 11 λεπτά μετά τις 12, καλώς σας βρήκαμε. Ελπίζουμε να είστε καλά, απολαύστε τον καιρό, τον ήλιο, τη θερμοκρασία, την καλή. Έρχεται ένα πολύ ωραίο τριήμερο που κάποιοι θα το κάνετε από αύριο, τετραήμερο. Μπράβο σας, σας χαιρόμαστε, μαζί σας είμαστε. Είπαμε και χθες, μικρές ή μεγάλες εκδρομούλες να κάνουμε, στην ουσία μικρές ανάσες ή μεγάλες ανάσες είναι αυτές, ό,τι χρειαζόμαστε αυτή την περίοδο γενικότερα. Να είμαστε καλά λοιπόν, θα είμαστε στη μία, είναι ο Γιάννης Πρίντεζης στη ρύθμιση του ήχου, πάντα εννοείται, ακούτε πρώτο πρόγραμμα, πάντα συντονισμένοι εδώ με όλα, ό,τι συμβαίνει να ξέρετε πάντα το έχουμε, με τη βοήθεια των συναδέλφων. Είναι η Μαρία Κόντου που έχει την αρχή συνταξία της εκπομπής, Ήρα Πανανίδου πάντα στις μουσικές επιλογές και σήμερα βλέπω ότι είναι έτσι, χαρούμενα τραγούδια. Ναι, το έχουμε ανάγκη, αλλά και η επικαιρότητα είναι αυτή που τρέχει. Σήμερα, με αφορμή και την αυριανή ημέρα, αν θέλετε, μετά τις 5:30, θα δούμε τους εθελοντές, τους ανθρώπους, οι οποίοι όλο αυτό το διάστημα του ενός έτους, μαύρη επέτειος οι Αυριανοί, προσφέρουν τις υπηρεσίες τους και εκεί οι Έλληνες έχουν εσπεύσει για να βοηθήσουν τους ανθρώπους οι οποίοι δέχονται αυτή την επίθεση. Θα πάμε λοιπόν μετά τις 5:30 να δούμε ποια ήταν η κατάσταση, πώς είναι η κατάσταση ένα χρόνο μετά στην πληγήσα περιοχή, στην Ουκρανία που δέχεται τις επιθέσεις, ποια είναι η προσφορά των Ελλήνων. Πριν όμως θα μιλήσουμε για μία άλλη, όχι ακριβώς απειλή, αν και πολλές φορές έχετε ακούσει να χρησιμοποιείτε αυτή η λέξη, θα μιλήσουμε για το προσφυγικό. Μετά από όλα όσα έγιναν δυστυχώς τα τραγικά στην Τουρκία, αυτό που ψιθυρίζεται εντόνως πια είναι ότι θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι για ένα επόμενο κύμα, μεταναστών. Προσέξτε τώρα, προσφύγων, προσέξτε τώρα. Δεν έχει να κάνει μόνο με τους ανθρώπους στη Συρία, όπου όσοι έχουν απομείνει πια, μετά και από αυτό το δεύτερο δυνατό χτύπημα της μοίρας, θα αναγκαστούν να φύγουν, αλλά είναι και οι ίδιοι οι Τούρκοι που από ό,τι φαίνεται, σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό, ενδεχομένως τουλάχιστον να αναζητήσουν ένα καλύτερο αύριο. Αυτό λοιπόν που λένε τώρα τι είναι, ότι θα πρέπει εμείς να είμαστε έτοιμοι, η χώρα μας να είναι έτοιμη για αυτό το κύμα. Εν τω μεταξύ πραγματοποιείται σήμερα και αύριο στην Αθήνα η δεύτερη ευρωπαϊκή διάσκεψη για τη διαχείριση των συνόρων. Είναι αρκετοί, πρέπει να σας πω, οι συμμετέχοντες υπουργοί και υφυπουργοί κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Ευρωπαίοι Επίτροποι, επικεφαλής Ευρωπαϊκών Οργανισμών, Frontex για παράδειγμα, Europol για παράδειγμα. Και θα δούμε τώρα συνολικά τι μέτρα θα ληφθούν. Εγώ θα ήθελα να ακούσω συνολικά τι μέτρα θα ληφθούν. Να το επαναλάβω και όταν λέμε συνολικά, να δούμε δηλαδή αν αυτή τη φορά θα έχουμε μια πιο ισχυρή και ουσιαστική βοήθεια, ισχυρή και ουσιαστική βοήθεια από την Ευρώπη, αν έχει γίνει κατανοητό μετά από όλα όσα έχουν προηγηθεί τα προηγούμενα χρόνια, ότι όντως εδώ είναι τα σύνορα της Ευρώπης και ότι όντως δεν είναι καθαρά ένα θέμα το οποίο αφορά στη χώρα μας. Ο κ. Μάνος Λογοθέτης, λοιπόν, έτσι θα ξεκινήσουμε. Γενικός Γραμματέας Υποδοχής ετούτων Άσυλο είναι μαζί μας και τον ευχαριστώ θερμά, ξέροντας ότι είναι και μια πολύ δύσκολη μέρα αυτή για εσάς. Καλησπέρα σας.
Καλησπέρα σας, έτσι ακριβώς είναι, και με τόσα πολλά θέματα που βάλατε στην εισαγωγή σας, δεν ξέρω από πού να πρωτοαρχίσω.
Είναι αληθινά, είναι υπαρκτά, έτσι δεν είναι?
Αληθινά. Είναι όσα είπατε αληθινά. Δηλαδή και το ουκρανικό προφανώς είναι ένα μεγάλο θέμα με τη θλιβερή επέτειο αύριο, αλλά και το κομμάτι των πιέσεων από την Τουρκία, όπως και το συνεχόμενο κομμάτι των παράνομων, το πούμε έτσι, εισόδων προς την Ευρώπη από άλλοτε άλλες περιοχές.
Μια πρώτη εικόνα, θα ήθελα μόνο αν έχετε την καλοσύνη, μια πρώτη εικόνα. Πού βρισκόμαστε τώρα, εάν έχουν αυξηθεί οι ροές, τι παρατηρείτε, αν είναι μόνο από τη θάλασσα, διαθαλάσσες, ή ο Εύρος, όπως λέγεται, είναι όντως έχει θωρακιστεί τόσο καλά που έχουν περιοριστεί πάρα πολύ από εκεί οι όποιες προσπάθειες.
Να πούμε ότι μετά το θλιβερό επίσης γεγονός του σεισμού στην Τουρκία, παρατηρείται μια μικρή κάμψη. Αυτό είναι λογικό, γιατί η γείτονα χώρα είναι σε σοκ. Και προφανώς θα είναι έτσι μετά την τεράστια καταστροφή την οποία υπέστη. Αυτό είχε μια μικρή επίπτωση τις τελευταίες 2 εβδομάδες, δηλαδή μετά το σεισμό, και στις δικές μας, αν θέλετε, αφήξεις, και είναι απόλυτα κατανοητό. Νομίζω ότι ζει μια πρωτόγνωρη κατάσταση η γείτονα χώρα. Κατά αυτή την έννοια, λογικό είναι να μην υπάρχει αυτή η εύκολη μετακίνηση κόσμου προς την Ευρώπη και κυρίως προς τα δικά μας σύνορα. Αυτό είναι μια παρατήρηση της στιγμής. Υπάρχουν πολλές προοπτικές για το τι μπορεί να γίνει. Δηλαδή, αν δεν γίνουν αυτά τα οποία πρέπει στην περιοχή εκεί, εξωτερικά εννοώ να γίνουν, και με τη συνδρομή του τουρκικού κράτους αλλά και της Ευρώπης και άλλων κρατών, για να μπορέσει να αναβαθμιστεί η κατάσταση εκεί, είναι λογικό να υπάρξουν μετακινήσεις οι οποίες μπορεί να φτάσουν μέχρι και τα εξωτερικά σύνορα της Τουρκίας, δηλαδή εμάς. Αυτό είναι μια λογική. Δεν το έχουμε δει να γίνεται. Δεν το ευχόμαστε προφανώς. Όλοι επιθυμούμε, το είπε και ο Υπουργός Μοσυνόδης Μηταράκης, ότι πρέπει να γίνουν παρεμβάσεις εκεί, στο σημείο της καταστροφής, μια βοήθεια σε συνεργασία με το τουρκικό κράτος, προκειμένου να αποφευχθεί αυτό το να φύγει ο κόσμος από την περιοχή, η οποία είναι καταστραμμένη. Να θυμίσω σε όλους ότι είναι μια περιοχή που σε πληθυσμό τουλάχιστον ξεπερνάει το μέγεθος της Ελλάδος. Περίπου 12-13 εκατομμύρια άνθρωποι ζούσαν στην περιοχή που επλήγει από το σεισμό. Άρα, ένας πληθυσμός μεγαλύτερος Ελλάδος. Ήταν, ας πούμε, αναλογικά σαν να συμβεί ένας σεισμός σε όλη την Ελλάδα. Είναι τεράστια η καταστροφή.
Και ας είμαστε ρεαλιστές, Ο Ερντογάν έχει υποσχέθηκε τις προηγούμενες ημέρες ότι θα ξεκινήσει άμεσα η ανοικοδόμηση σε κάποιες περιοχές και μάλιστα έδωσε και χιλιάδες νούμερα. Αναπεριοχή, έλεγε, με Αντιόχεια τόσες χιλιάδες κατοικίες, 40.000 κατοικίες ή 32.000 κατοικίες, 25.000 κατοικίες.
Μόλις θα γίνει με έναν τρόπο που δεν θα οδηγήσει σε μια δεύτερη καταστροφή, γιατί η ταχύτατη και μεγάλη κρατική ανοικοδόμηση που έγινε στις περιοχές αυτές, τυχώς είχε λόγω των κακών κατασκευών το αποτέλεσμα που είδαμε στο πρόσφατο σεισμό. Εν πάση περιπτώσει, ναι, εμείς θα πρέπει να σταθούμε δίπλα, σαν Ευρώπη εννοώ, σε αυτή την καταστροφή, δείχνοντας την αλληλεγγύη μας, προκειμένου παράλληλα να μην έχουμε και αυτό το κομμάτι της μαζικής μετακίνησης ανθρώπων, που θα ήταν κάτι λογικό. Προς το παρόν δεν παρατηρείται, γιατί ξαναλέω, είναι σε σοκ. Είναι σε μια κατάσταση κοντά στην καταστροφή. Ο πληθυσμός δεν έχει ακόμα δει τι θα συμβεί και τι θα γίνει. Δεν έχουν καλά-καλά θάψει τους νεκρούς όλους ακόμα. Κατά αυτή την έννοια, είναι πολύ πρόημο για να δει κανείς με βεβαιότητα το μέλλον.
Οι
κίνδυνοι όμως υπάρχουν. Εμείς προετοιμαζόμαστε, όπως κάνουμε πάντα. Είμαστε σε μια καλή κατάσταση, με την έννοια ότι τα τελευταία χρόνια, μετά τα γεγονότα του Εύρου και την αυξημένη επιτήρηση των συνόρων, αλλά και την επίδραση της πανδημίας στη μετακίνηση των πληθυσμών, τα νούμερα έχουν πέσει σημαντικά. Μετά την άρση, αν θέλετε, της επίδρασης της πανδημίας, παρατηρήθηκε κατά το τελευταίο οχτάμηνο μια σχετική αύξηση των ροών, συγκριτικά βέβαια με το προηγούμενο διάστημα της πανδημίας. Γιατί η χώρα, όπως ξέρετε, έχει ζήσει και πολύ μεγάλες ροές χρόνια παλιά, τα οποία δεν θέλουμε να τα θυμόμαστε.
Κανείς δεν θέλει να ζήσει το 2015 και το 2016, βλέποντας κατά χιλιάδες οι άνθρωποι μέσα σε απίστευτες καιρικές συνθήκες, κατά χιλιάδες να χάνουν τις ζωές τους. Να οδηγούνται σχεδόν με μαθηματική ακρίβεια για εγκληματικές πράξεις, κάποιοι μιλούν. Το 1000 ήταν με τη ρήμη του λόγου, αλλά καταλαβαίνετε ότι έχασαν πάρα πολύ, το ξέρουμε ότι έχασαν πάρα πολλοί άνθρωποι τη ζωή τους. Πριν προχωρήσουμε, αυτό το περιστατικό που είχαμε την επόμενη μέρα του σεισμού, στις 7 Φεβρουαρίου, να σας θυμίσω, στη Λέσβο, θεωρείται ως. Ήταν τότε μια βάρκα έφυγε επίσης, με ανθρώπους να χάνουν τη ζωή τους. Άλλο ένα ναυάγιο είχαμε ανοιχτά στη Λέσβο.
Σήμερα είχαμε ένα επίσης, στη Σάμο ανοιχτά.
Και μπράβο, και σήμερα είχαμε άλλο ένα.
Κοιτάξτε, αυτό είναι μια καθημερινότητα που αποδεικνύει ακριβώς αυτό το οποίο είπατε δευτερόλεπτα πριν. Ότι τα κυκλώματα που μετακινούν τους ανθρώπους αυτούς, γιατί περί αυτού πρόκειται, περί κυκλωμάτων τα οποία πληρώνονται για να μετακινούν ανθρώπους, είναι αδίστακτα. Μεταλλεύονται άγνοια των ανθρώπων περί της ναυσιπλοείας και του κομμάτι της, του καιρού, δίνουν διαβεβαιώσεις που δεν ισχύουν και οδηγούν τους ανθρώπους στο θάνατο. Και εκεί είναι το κοπιώδες, πολύ θαυμαστό έργο που οποίο κάνει κυρίως το λιμενικό, γιατί αυτό έχει το κομμάτι αυτού του κινδύνου από τη θάλασσα, καθημερινά στα σύνορά μας, για να διασώζει τους ανθρώπους αυτούς, οι οποίοι, όπως το είπατε γλαφυρά και χαρακτηριστικά, οδηγούνται στο θάνατο.
Τώρα
αυτό κάνει το κύκλωμα. Έχουμε καθημερινά τέτοια περιστατικά, δυστυχώς είναι αδίστακτοι. Ο όγκος όμως των ανθρώπων που επιχειρούν να περάσουν, ακριβώς επειδή υπάρχει αυτή η ιδιαίτερη συνθήκη στην Τουρκία, έχει λίγο μειωθεί.
Τώρα, με αφορμή τη σημερινή και την αυριανή διάσκεψη, δεύτερη ευρωπαϊκή, πώς εσείς, τι θα παρουσιάσετε, ποια θα είναι, αν υπάρχει πρόταση από την πλευρά της Ελλάδας, γιατί ωραία να αφήνεται κάθε μια χώρα στην τύχη της, να φτιάχνουν, να σηκώνουν τους χάρτες, τους φράχτες, συγγνώμη, το είδαμε και αυτό, αλλά άμα δεν υπάρχει ένα σύμφωνο ευρωπαϊκό, το οποίο όμως να ακολουθείται, το οποίο όμως να είναι θωρακισμένο, τότε ο καθένας μπορεί να κάνει ό,τι θέλει, να οχυρώνει τη χώρα του όπως θέλει, να αποκλείει όσους θέλει και να λέει εγώ δεν δέχομαι ή εγώ θα δεχτώ τόσους.
Υπάρχει το δίκιο. Είναι ευτυχής η συγκυρία που γίνεται αυτή η συνδιάσκεψη εδώ, αυτή την περίοδο. Έχει αλλάξει πάρα πολύ η κατανόηση του θέματος από όλους τους Ευρωπαίους. Αν αυτή η συνδιάσκεψη γινόταν κάποια χρόνια πριν, τα πράγματα θα ήταν εντελώς διαφορετικά. Τώρα νομίζω ότι είναι μια καλή συγκυρία μετά από όλα όσα έχουν συμβεί και με την Ουκρανία και με τη Λευκορωσία και με τις πιέσεις που δεχόμαστε εμείς και με τις αυξημένες πιέσεις που δέχεται αυτή την περίοδο η Ιταλία και με πολύ καλές κινήσεις που έγιναν κυρίως από τη δικιά μας πλευρά στο να δημιουργήσουμε συμμαχίες είτε με τις χώρες των ανατολικών συνόρων είτε με τις χώρες Μεσογείου, την πρωτοβουλία των Med5 που ξεκίνησε η παρούσα κυβέρνηση και ο υπουργός κ. Μηταράκης, έχει διαμορφωθεί ένα πλαίσιο εντελώς διαφορετικό, γι' αυτό και είναι μια συνδιάσκεψη η οποία θα έχει ως κύριο χαρακτηριστικό γνώρισμα των τοποθετήσεων τα σύνορα. και την περιφρούρηση αυτών. Θα θυμάστε ότι πρόσφατα και ο Πρωθυπουργός της χώρας που βρέθηκε στη συνδιάσκεψη των Πρωθυπουργών τόνισε ότι χρειάζεται ενίσχυση της χρηματοδότησης επί του θέματος των συνόρων, γιατί αυτό αποθαρρύνει τη δημιουργία και τη λειτουργία και τη διόγκωση των κυκλωμάτων. Αποθαρρύνει την παράνομη, ας το πούμε έτσι, είσοδο ανθρώπων οι οποίοι δεν έχουν σαν σκοπό την αίτηση του ασύλου ή την προστασία, αλλά την οικονομική μετανάστευση. Ναι. Και παράλληλα, για να μην είμαστε, όπως το λέμε, μονόχνοτοι στη μία πλευρά, γιατί αυτό πρέπει να συμβεί, γιατί μπαίνουν οι ίδιοι άνθρωποι σε κίνδυνο και γιατί αυτές οι ροές είναι τόσο μαζικές που έχουν επίπτωση στον πληθυσμό της Ευρώπης, θα πρέπει να γίνει μια τακτική, μια στρατηγική, να έχει η Ευρώπη μια ελεγχόμενη νόμιμη μετανάστευση. Να έχει δηλαδή αυτό που είχε γίνει παλιότερα και με τον ελληνικό πληθυσμό που μετακινήθηκε προς τη Γερμανία, για παράδειγμα, οργανωμένα, σύμφωνα με αιτήματα, με συγκεκριμένες προδιαγραφές, προϋποθέσεις κτλ.
Και τότε υπήρχε.
Έχουμε ανάγκες.
Τότε είχε επικριθεί πολύ εντόνως σε συγκεκριμένη κίνηση από πλευρά της Γερμανίας, γιατί λέγανε ότι επιλέγουν συγκεκριμένους με συγκεκριμένη μόρφωση, με συγκεκριμένο background, καταλαβαίνετε, και με συγκεκριμένο αριθμό.
Η αλήθεια είναι ότι όταν πρόκειται για οικονομική μετανάστευση θα πρέπει να μπαίνουν και συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Δυστυχώς ή ευτυχώς, γιατί έχεις συγκεκριμένες ανάγκες και εξ αυτού μπορείς να καλύψεις και τις ανάγκες σου, αλλά να μπορείς να υπηρετήσεις και το σκοπό των ανθρώπων που έρχονται. Γιατί διαφορετικά, αν είναι να κάνω μετακίνηση ανθρώπων οι οποίοι θα παραμένουν άνεργοι, θα πρέπει μετά να έχω και τη μέρημνα για το κομμάτι της φροντίδας τους. Είναι, νομίζω, ατυχές να πάει κάποιος προς εκείνη την κατεύθυνση. Θα πρέπει να το έχει λοιπόν, και δεν θα πρέπει να μιλάμε για Γερμανία ή για Ελλάδα ή για Ιταλία. Θα πρέπει να έχει ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο όλο αυτό και να μιλάμε για νόμιμη μετανάστευση στην Ευρώπη, όπου οι χώρες δηλώνουν τις ανάγκες τους και υποδηλώνουν τα αιτήματά τους σε άλλες χώρες και κατά αυτόν τον τρόπο εισάγουν ανθρώπους που πραγματικά χρειάζονται για την τοπική τους ανάπτυξη. Δηλαδή, ξέρετε, το κομμάτι της ζήτησης προσωπικού, για παράδειγμα, στη βαριά βιομηχανία της χώρας μας, που είναι ο τουρισμός. Χρειάζεται λοιπόν στοχευμένα, με συγκεκριμένα κράτη τα οποία και υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις θα μπορούν να μας καλύψουν αυτή την ανάγκη. Παράλληλα, με τη σωστή επιτήρηση των συνόρων, επειδή αυτό δείχνει ότι έχουμε ανάγκη και μπορεί να προκαλέσει άνομη μετακίνηση ανθρώπων, δηλαδή αν πεις ότι ξέρεις, η Ελλάδα χρειάζεται για τον τουρισμό 20.000 ανθρώπους, κάποιοι μπορεί να επιχειρήσουν να έρθουν να καλύψουν αυτό το κενό μόνοι τους. Για να μην έρθουν να το καλύψουν μόνοι τους αυτό το κενό, θα πρέπει η επιτήρηση των συνόρων και η προάσπιση των ευρωπαϊκών συνόρων να είναι όσο γίνεται πιο καλά οργανωμένη και αποτελεσματική.
Και πώς θα γίνει αυτό?
Αυτό γίνεται με τα συγκεκριμένα μέτρα που έχουμε, με τους εξοπλισμούς του λιμενικού σώματος και της ελληνικής αστυνομίας σε οχήματα, κινητά μέσα, καινούργια σκάφη, καινούργια περιπολικά, πιο πολλά, πιο σύγχρονα, με άλλα σύγχρονα μέσα όπως είναι τα drone ή οτιδήποτε άλλο μπορεί να σε βοηθήσει να έχεις επιτήρηση συνόρων ώστε να μπορείς να παρέμβεις γέρος, και προφανώς με ένα οχυρωματικό, αν θέλετε, μέτρο, φράχτη, όπως θέλετε πέστε, γιατί καθένας διαλέγει τις λέξεις όπως ξέρετε θέλει το πολιτικό του αφήγημα, το οποίο επίσης θα κάνει μια καλύτερη περιφρούρηση, αν θέλετε, των συνόρων, τα οποία ούτως ή άλλως είναι περιφραγμένα. Ξέρετε, καμιά φορά όποιος έχει βρεθεί στο σημείο, απορεί για όλο αυτό το διάλογο που γίνεται, γιατί εγώ τον ακούω επειδή έρχομαι σε πολύ, ξέρετε, συχνή επαφή με το ανθρωπιστικό κομμάτι της κοινωνίας, ότι θα χτίσετε φράχτες.
Ναι, και μάλιστα πάνω σε αυτό θα ήθελα την απάντηση σας.
Πιο αποτελεσματική που χτίζονται, να το πούμε αλλιώς.
Το σχόλιο σας.
Η σειρματόπλευμα.
Το σχόλιο σας, γιατί η αξιωματική αντιπολίτευση, διαστόματος κύριο Τζανακόπουλο, έστω και αν κάποιοι το αρνούνται ότι υπόθηκε αυτό, είναι ότι οι φράχτες στην ουσία είναι παραβίαση της διεθνούς νομιμότητας. Ισχύει αυτό?
Ισχύει. Είναι αποτρεπτικό μέσο περιφρούρησης των συνόρων. Ξαναλέω, αυτή τη στιγμή στα σύνορά μας, που σηματοπλέγμα, απεδείχθη ότι αυτά τα σηματοπλέγματα δεν είναι το ίδιο αποτελεσματικά. Μπορεί να τα αντικαταστήσουμε με κάποιο άλλο μέτρο. Ποιο είναι αυτό? Θα το αποφασίσουν οι τεχνικοί, οι οποίοι γνωρίζουν καλύτερα ποιο μέτρο είναι το πιο αποτελεσματικό. Ο σκοπός είναι ένας, απλώς. Να ενισχύσεις την άμυνά σου στα σημεία εισόδου, τα οποία δεν είναι τα προβλεπόμενα, γιατί υπάρχουν και προβλεπόμενα σημεία εισόδου. Εκεί θα έπρεπε να κατευθυνθεί κάποιος για να εισέλθει στη χώρα με έναν νόμιμο τρόπο. Οπουδήποτε αλλού πρέπει να περιφρουρείς, γιατί διαφορετικά πάμε σε μια κατάσταση χωρίς σύνορα. Αν αυτό είναι το σκεπτικό, είναι ένα άλλο σκεπτικό, δεν έχει να κάνει με τα ανθρώπινα δικαιώματα, δεν έχει να κάνει με τίποτα άλλο, έχει να κάνει με μια πολιτική θεώρηση, η οποία ισχύει σε συγκεκριμένο φάσμα του πολιτικού κόσμου. Αλλά η αλήθεια ποια είναι, ότι σε ένα άλλο φάσμα του πολιτικού κόσμου πολλοί πιστεύουμε ότι τα σύνορα πρέπει να υπάρχουν, πρέπει να υπάρχουν ελεγχόμενοι τρόποι εισόδου και πρέπει να υπάρχουν και πύλες εισόδου. Μία θεώρηση.
Ναι.
Μπορεί να έχουμε και εκλογές σύντομα. Ο πολίτης πρέπει να σκέφτεται ότι, ξέρεις κάτι, στην πολιτική γενικότερα ο καθένας έχει μία θεώρηση των πραγμάτων. Πρέπει να πάω σε αυτή την κατεύθυνση ή στην άλλη κατεύθυνση. Και αντίστοιχα αποφασίζει και ψηφίζει. Σε εμάς η θεώρηση είναι το Υπουργείο ότι πρέπει να υπάρχουν συγκεκριμένες πύλες εισόδου και τα υπόλοιπα σύνορα πρέπει να περιφρονούνται. Ιδιαίτερα δε όταν βρίσκεσαι στην περιοχή που βρισκόμαστε γεωπολιτικά και έχεις υποστεί κατά το παρελθόν όλες αυτές τις πιέσεις και υποστεί από τη γείτονα. Mm-hmm. Άρα είναι νομίζω υποκρισία να λες ότι δεν χρειάζεται κάτι εκεί.
Πιστεύετε,
στα σύνορα, που έχεις κιόλας.
Επειδή θα πρέπει να κλείσουμε σε λίγο, θα σας πω και για ποιο λόγο και για να σας αποδεσμεύσω, καταλαβαίνω ότι η μέρα είναι δύσκολη, θα κάνουμε και τη σύνδεση με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, θα έχει την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. Πόσο αισιόδοξος είσαστε, πόσο θεωρείτε ότι η συγκυρία θα βοηθήσει ώστε επιτέλους να έχουμε μια ουσιαστική όμως, θα επιμείνω στο ουσιαστική και συγχωρέστε με, δέσμευση από την πλευρά της Ευρώπης ότι θα είναι εδώ. Ότι θα, και να μην μείνει στα χαρτιά ή όποια συμφωνία τώρα που μπορεί να γίνει πάνω σε έναν πανικό ενδεχομένως.
Δεν ξέρω αν μπορεί πάνω στον πανικό και τόσο γρήγορα να γίνει, γιατί περιέχει όλα τα κράτη-μέλη. Είναι αρκετά δύσκολο. Όμως πρέπει να είναι κανείς αισιόδοξος ότι κινούμαστε προς τη σωστή κατεύθυνση, τουλάχιστον αυτή που εμείς πιστεύουμε σωστή, όταν βλέπει ότι οι περισσότεροι προσχωρούν στη δικιά του άποψη. Στην Ευρώπη πρέπει να υπάρχει συναντήληψη 100% για να προχωρήσουμε σε μια κοινή πολιτική. Και αυτό είναι το πολύ δύσκολο, αλλά είναι και το μέγιστο δημοκρατικό, ας το πούμε έτσι, στη συνύπαρξή μας εντός Ευρώπης. Ότι θα πρέπει όλοι να συμφωνήσουμε. Και γίνεται ολόκληρος ο διάλογος. Το καλό είναι ότι βλέπουμε όλο και περισσότερους να προσχωρούν στη δικιά μας άποψη, δυστυχώς λόγω δυσάρεστων συμβάντων. Αυτό μας κάνει αισιόδοξους. Κανείς δεν μπορεί να προκρίνει, γιατί σας λέω ξανά ότι πρέπει να υπάρχει 100% συναντήληψη για το θέμα, ώστε να προχωρήσουμε σε μια κοινή συμφωνία. Η αλήθεια είναι όμως ότι έχει μπει το νερό στα βλάκι που λέμε στην Ελλάδα και προχωράει στη σωστή κατεύθυνση. Επομένως, αν όχι αυτές τις μέρες σύντομα, όμως θα υπάρχει μια κοινή θεώρηση της Ευρώπης σχετικά με τις μεταναστευτικές ροές είτε προσφύγων είτε οικονομικών μεταναστών, αλλά και για την περιφρούρηση των συνόρων της Ευρώπης.
Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Λογοθέτη. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια, σας εύχομαι. Μικρός Μόνος Λογοθέτης, Γενικός Γραμματέας Υποδοχής Τούντων Άσυλο. Γρήγορα πάμε να κάνουμε τη σύνδεση με τον. Θέλετε να πάμε πρώτα σε διαφημίσεις ή να πάμε κατευθείαν. Ωραία, πάμε να ακούσουμε τον κυβερνητικό εκπρόσωπο.
Ψηφίστηκαν χθες στο Ελληνικό Κοινοβούλιο στο νομοσχέδιο για την εξαγορά καταπατημένων ακινήτων της ιδιωτικής περιουσίας του Δημοσίου. Αναλυτικότερα. Ανάμεσα στα άλλα, με το νομοσχέδιο που ψηφίσαμε χθες, δίνεται οριστική λύση για νοικοκυριά και επιχειρήσεις που για δεκαετίες ολόκληρες βρισκόντουσαν σε ομοιρία με τις περιουσίες τους μετέωρες και ουσιαστικά υπό αμφισβήτηση. Δεύτερον, βελτιώνεται ο εξοδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών και συγκεκριμένα διευρύνεται το πεδίο της εφαρμογής του. Δίνεται η δυνατότητα της υπαγωγής οφειλών υπέρ τρίτων που εισπράττονταν από την φορολογική διοίκηση. Παρέχεται δυνατότητα στον οφειλέτη να εντάσσει σε αυτή τη διαδικασία τη διατήρηση ενήμερης ή ήδη ρυθμισμένης και ενήμερης οφειλής. Εισάγεται η υποχρέωση αιτιολόγησης της συνένεσης ή της μη συνένεσης της προτινόμενης ρύθμισης τόσο από τους χρηματοδοτικούς φορείς όσο και από τους οφειλέτες. Και επίσης απλοποιούνται οι διαδικασίες και διαγράφεται η ποινή προεξόφλησης. Ακόμα. Παρατείνεται η απαλλαγή του ένφια για το 2023 των ακινήτων σε περιοχές οι οποίες είχαν χτυπηθεί από φυσικά φαινόμενα και φυσικές καταστροφές. Παρατείνονται οι αμοιβές στους εργαζόμενους της ΛΑΡΚΟ και των ναυπηγείων Σκαραμαγκά. Ρυθμίζονται σημαντικά ζητήματα ομογενών, ιδιαίτερα των συνταξιούχων από την πρώην Σοβιετική Ένωση, και καθιερώνονται φορολογικά κίνητρα για όσους απασχολούνται σε πλωτές δεξαμενές φυσικού αερίου. Παρά το αδιαμφισβήτητο κοινωνικό πρόσημο αυτών των ρυθμίσεων, παρά το γεγονός ότι ωφελούν τους πολίτες, ο ΣΥΡΙΖΑ και εχθές γύρισε την πλάτη στην ψήφισή τους. Επέμεινε στην κοινοβουλευτική απουσία που επέβαλε ο κ. Τσίπρας, ο οποίος νομίζει ότι το κόμμα του, ο ΣΥΡΙΖΑ, είναι κάτι ιδιαίτερο και μπορεί να προσβάλλει τη δημοκρατία, περιφρονώντας και υποβαθμίζοντας τις κοινοβουλευτικές διαδικασίες. Απέδειξε ότι για ευτελείς κομματικές σκοπιμότητες δεν διστάζει να γυρίζει την πλάτη περιφρονητικά στις ανάγκες των πολιτών αλλά και στις προκλήσεις των καιρών μας. Απέδειξε ότι μετά το διαζύγιο με την λογική και τη θεσμικότητα παίρνει διαζύγιο και με τις απαιτήσεις της κοινωνίας. Απέδειξαν, όπως επισήμανε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ότι είναι μονίμως παρόντες στην τοξικότητα και στο διχασμό, αλλά μονίμως απόντες από τα μέτρα στήριξης της κοινωνίας. Άλλωστε, δεν ήταν η πρώτη φορά. Το ίδιο έκαναν και από τις αυξήσεις για τα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων. Απόντες ήταν και από την ψηφοφορία για την καθιέρωση δικαιωμάτων για τους συμπολίτες μας με αναπηρία. Όλα αυτά, και τα χθεσινά και άλλα, όλα τα πεπραγμένα τους, είναι η καλύτερη ένδειξη όχι μόνο για τη στάση, την προσβλητική και περιφρονητική που έχουν απέναντι στα προβλήματα της κοινωνίας, αλλά και το τι είναι ικανοί και αποφασισμένοι να ξανακάνουν. Έρχομαι στις δράσεις για την αντιμετώπιση της ακρίβειας και συγκεκριμένα στο διευρυμένο καλάθι του νοικοκυριού. Το καλάθι του νοικοκυριού μπήκε από χθες Τετάρτη στην 17η εβδομάδα εφαρμογής του, με σταθερές ή μειωμένες τιμές στο 91% των προϊόντων που περιλαμβάνονται σε αυτό και που είναι απολύτως συγκρίσιμα, αλλά και με σημαντικές προσθήκες. Πριν προχωρήσω παρακάτω, να κάνω λίγο πιο κατανοητό αυτό που συμβαίνει με το καλάθι του νοικοκυριού για περισσότερους από 4 μήνες. Για περισσότερους από 4 μήνες, στο 91% των προϊόντων, που είναι απολύτως απαραίτητα για κάθε νοικοκυριό, οι τιμές είναι είτε σταθερές, είτε ελαφρά μειωμένες. Και όλο αυτό σε ένα περιβάλλον όπου δεν έχουν υποχωρήσει οι διεθνείς κρίσεις, η βασική αιτία δηλαδή της εισαγόμενης ακρίβειας. Από χθες το καλάθι είναι διευρυμένο κατά 9, δηλαδή από τις 51 έχουμε πάει στις 60 κατηγορίες, προστέθηκαν προϊόντα. Μπήκε σε εφαρμογή και το σαρακοστιανό καλάθι, το οποίο θα ισχύει μέχρι το Μεγάλο Σάββατο, με μια σειρά από προϊόντα της περίοδου αυτής, νηστίσιμα προϊόντα.
Νομίζω ότι αυτά τα έχουμε μάθει, τα ξέρουμε πάρα πολύ καλά και για το σαρακοστιανό και γι' αυτό που σήμερα παρουσίασε ή τέλος πάντων είναι στα σκαριά, κάποια στιγμή θα υλοποιηθεί και θα ξέρουμε ακριβώς ποια τα προϊόντα, τα ξέρουμε, θα πάει με τσιπούρα να ψάρει δηλαδή στο καλάθι της ιχθυαγοράς. Αυτό μας τα λέγε χθες εδώ και ο πρόεδρος της Βαρβακίου, ο κύριος Σίμος. Και κάπως έτσι φτάσαμε περίπου στο πέρα 25 της ώρας. 12 και 34 από τα λεπτά, 5 είναι, 23 του μηνός, πλέον ο Νίκος Τσιπλάκης είναι στη ρύθμιση του ήχου. Η υπόλοιπη ομάδα παραμένει σταθερή, μικρό διαφημιστικό διάλειμμα, ένα ωραίο. Τα το τραγούδι και επιστρέφουμε. When marimba rhythm starts to play, dance with me, make me sway, like a lazy ocean hugs the shore, hold me close, sway. A flower bending in the breeze, bend with me, sway with ease. When we dance, you have a way with me. Stay with me, sway with me. Other dancers may be on the floor, yeah, but my eyes will see only you. The sound of violins long before it begins. Make me thrill as only you know how. So play me smooth, sway me now. Yeah, more. Sway me, make me, yeah, yeah. Thrill me, hold me, oh. Bend me, ease me. Εδώ είμαστε λοιπόν ακούγοντας Pussy Dolls και το Sway, Pussycat Dolls για να το πω και πιο σωστά, και ακούγοντας το Sway σε μια πολύ ωραία και πολύ χορευτική διασκευή, για να λέμε και τα τραγούδια που ακούμε κάθε φορά, γιατί το ξέρω ότι πολλές φορές μας ρωτάτε όλα επιλογές της Ήρας Πανανίδου. Καλώς σας βρήκαμε λοιπόν. Τώρα είμαστε στις 23 του μηνός. Έχει προηγηθεί ένα 24ωρο στο οποίο έχει σημάνει συναγερμός. Βρισκόμαστε σε ένα καθαρά ψυχοπολεμικό κλίμα μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ρωσίας. Και σε αυτό βάλτε και τον ρόλο της Κίνας, ο οποίος ακόμα για άλλους έχει διευκρινιστεί, για κάποιους άλλους ακόμα δεν έχει ξεκαθαρίσει τι θα κάνει και πώς θα πράξει. Φαίνεται όμως ότι τίνει να δώσει χείρα βοηθείας προς τη Ρωσία και οικονομική από ό,τι λένε κάποιοι, αλλά κυρίως σε πρώτη φάση αυτό που φαίνεται είναι εξοπλισμού. Είναι πολύ μεγάλη ανάγκη, λένε οι ειδικοί, της ενίσχυσης στο συγκεκριμένο τομέα της Ρωσίας. Μια Ρωσία, ένας Πούτιν, ο οποίος βρίσκεται αυτή τη στιγμή όχι με την πλάτη στον τοίχο, είναι ο ίδιος. αλλά απέναντί του έχει κυρίως τους εκπροσώπους του στρατού, των υπουργών αμήνης, του ίδιου του αρχηγού της ομάδας Βάγκνερ, αυτή η απίστευτη ομάδα, σκληροπυρηνική, εκπαιδευμένη από τις φυλακές, άνθρωποι ποινικά μητρώα, καταλαβαίνετε πάρα πολύ καλά, οι οποίοι τώρα τον κατηγορούν ότι τους έχει αφήσει χωρίς όπλα και εξοπλισμό. Παρουσίασε στην ετήσια ομιλία του, όπου την μάλλον μία άλλη χώρα και μία άλλη εκστρατεία, ο ίδιος το ονομάζει στρατιωτική επιχείρηση. Ας μην ξεχνιόμαστε, πρόκειται για πόλεμο, για σύραξη, επίθεση προς μία άλλη χώρα, έστω και αν ξέρω και βλέπω τα μηνύματά σας, κάποιοι εξημών αυτή τη στιγμή έχετε έντονες αντιδράσεις και ενστάσεις για το τι συμβαίνει πραγματικά, αλλά ας μην την κάνουμε τώρα αυτή την κουβέντα. Έχει περάσει όμως μέσα σε όλο αυτό το ψυχροπολεμικό κλίμα, μάλλον εκεί φτάνει η συμπλήρωση του ενός έτους από τον πόλεμο. Φτάσαμε σε ένα σημείο το σημερινό να υπάρχουν όχι απειλές τελικά από ό,τι δόθηκαν και οι διευκρινήσεις, αλλά σε επίπεδο ρητορικής απειλές για είτε χρήση, ελεύθερη χρήση πυρηνικών όπλων και τα σχετικά, με την αποχώρηση δηλαδή, την απόφαση για αναστολή από τη συμφωνία τη συγκεκριμένη της Ρωσίας. Στην ουσία όμως αυτό που εκτιμούν είναι ότι δεν πρόκειται να κάνει κάτι παραπάνω ο Πούτιν, πέρα από το να θορυβήσει τις Ηνωμένες Πολιτείες. Οι Ηνωμένες Πολιτείες διαστόματος Biden είπε ότι αυτό είναι κάτι που δεν έπρεπε να γίνει, σοβαρό λάθος, η απόφαση του δηλαδή για αναστολή της ισχύς, αποχώρηση αν θέλετε της χώρας από τη συγκεκριμένη συμφωνία. Το θέμα είναι ότι μυρίζει λίγο μπαρούτι εκεί έξω, για το πούμε πάρα πολύ απλά, και το παρακολουθούμε όλοι με κομμένη την ανάσα. 24 Φεβρουαρίου μας βρήκε εκείνη η μέρα, εκείνο το πρωινό μάλλον. Αν θυμάστε ήταν καθαρά, συγγνώμη, Τσικνοπέμπτη θα ξημέρωνε. Είχαμε ο καθένας κάνει τα σχέδιά του, οι εκπομπές είχαν κάνει τα δικά τους. Εσείς στις δουλειές σας ό,τι και ήταν προγραμματίζετε διάφορα για το βράδυ. Σωστά, σωστά, κάποιοι τα κάνατε κιόλας. Αλλά μουδιασμένοι συνειδητοποίησαμε ότι αυτά για τα οποία προειδοποιούσαν οι ΗΠΑ ότι επρόκειτο να κάνει ο Πούτιν έγιναν πράξη. Έστω και αν είχαν προηγηθεί δηλώσεις τύπου Ζαχάροβα, σας το έλεγα και χθες, ας μας πει οι Ηνωμένες Πολιτείες πότε να κάνουμε τον πόλεμο, γιατί εγώ έχω να πάω και σε κάποιες διακοπές. Και ο Λαυρόφ, έτσι, αντίστοιχα ειρωνικά σχόλια. Ο Λαυρόφ, ο οποίος σε πρώτο επίπεδο, στην πρώτη φάση του πολέμου, παίζει ενεργότατο ρόλο, το τελευταίο διάστημα τον έχουμε βρει, τον έχουμε δει να μην. Να είναι αρκετά πίσω και να μην κάνει τέτοιες, να σας θυμίσουμε έτσι, δηλώσεις οι οποίες το μόνο που έκαναν ήταν να πυροδοτήσουν και άλλο την κατάσταση. Ένας χρόνος λοιπόν έχει περάσει, αύριο είναι αυτή η θλιβερή επέτειος. Δεν ξέρω αν από την πρώτη στιγμή, ξέροντας όμως τους ανθρώπους που δραστηριοποιούνται στη συγκεκριμένη Trinters ως μη κυβερνητική οργάνωση, πήγανε στο μέτωπο. Άφησαν εδώ τις οικογένειές τους και πήγανε εκεί. Ο κ. Ευάγγελος Τσίλης είναι γιατρός, είναι θελοντής της Intersos, μη κυβερνητική οργάνωση που δραστηριοποιείται τώρα και στη Συρία. Να σας θυμίσω το προηγούμενο διάστημα τους βγάλαμε. Είναι εκεί από τις πρώτες ομάδες γιατρών που έτυχε βέβαια να είναι εκεί και να δραστηριοποιούνται και έσπευσαν στο σημείο της Συρίας όπου είχαμε το σεισμό. Και τώρα τον κ. Τσίλη τον βρίσκουμε στην Αθήνα για λίγες ημέρες να δει την οικογένειά του. Οπότε και μάλλον υποθέτω θα ξαναγυρίσει στην Οδυσσό. Τι κάνετε, γεια σας.
Γεια σας, καλημέρα σας.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Πραγματικά. Εγώ σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Θα μας βοηθήσετε λίγο. Θα μας βοηθήσετε να καταλάβουμε τον ένα χρόνο. Πότε πήγατε εσείς εκεί?
Εγώ ξεκίνησα τον Αύγουστο. Mm-hmm. Αν με επιτρέπετε μόνο μία διόρθωση, δεν είμαι εθελοντής, δουλεύω για την Intersos.
Συγγνώμη, έχετε δίκιο.
Το γραφείο της Intersos στην Οδυσσό.
Λοιπόν, διευθύνεται το γραφείο της Intersos στην Οδυσσό. Εξαιρετικά.
Ναι, είναι απλά για να είναι ακριβά.
Έτσι πρέπει.
Είμαι τώρα 7 μήνες εκεί πέρα.
Και όταν πήγατε?
Όταν πήγα, η κατάσταση πολύ δύσκολη. Αυτά που αντίκρισα αρχικά, μιας και δεν είναι η πρώτη μου αποστολή στο εξωτερικό και σε μια τέτοια κατάσταση. Αυτό που αντιμετώπισα ήταν θα ξεκινήσω από τα θετικά, αν με επιτρέπετε, όχι από τα αρνητικά, γιατί συνήθως ξεκινάμε πάντα από τα αρνητικά. Mm-hmm. Ένας λαός ο οποίος είχε ενδυναμωθεί, είχε συσπηρωθεί για το πώς θα αντιμετωπίσει μια πρωτόγνωρη κατάσταση για αυτόν. Βρήκα ανθρώπους οι οποίοι είχαν δώσει τα πάντα. Είχαν ξεκινήσει από το Φλεβάρι και η αδρεναλίνη και το πώς θα τα αντιμετωπίσουν όλα ήταν αυτό που τους κινούσε. Και θα περάσω βέβαια και μετά τώρα στα αρνητικά που είναι πάρα πολλά. Βρήκα μια κατάσταση, μια χώρα βυθισμένη στο σκοτάδι, Βρήκα μια χώρα όπου περίπου 8 εκατομμύρια άνθρωποι είχαν φύγει και είχαν μετακινηθεί σε άλλες ευρωπαϊκές πόλεις. Μια κατάσταση στην οποία οι σιρήνες πλέον για να μπούμε στα καταφύγια είναι στην καθημερινότητά μας. Δηλαδή ζούμε με αυτό, το ακούμε 3-4 φορές την ημέρα, μπαίνουμε, βγαίνουμε. Πολύ δύσκολα, πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση και εκεί που κάπως είχαμε ηρεμήσει στην περίοδο Σεπτέμβρη-Οκτώβρη, ξεκινήσαμε από τον Νοέμβρη και μετά μια επανάληψη και ένα συστηματικότερο, να το πω, επιθέσεις που μας έφεραν σε ακόμα πιο δύσκολη κατάσταση.
Ποιος είναι ο ρόλος σας εκεί, τι ακριβώς κάνει η Intersos εκεί?
Η Intersos αυτή τη στιγμή έχει 5 γραφεία. Δραστηριοποιούμαστε σε διάφορες. Δηλαδή ο ρόλος της Intersos ουσιαστικά είναι η επίγουσα βοήθεια. Ήμασταν από τις πρώτες οργανώσεις που φτάσαμε στην Ουκρανία. Και ξεκινήσαμε με την παροχή, κάναμε διανομή πρώτων ειδών, γιατί αυτό ήταν το πρώτο πράγμα που χρειαζόντουσαν οι άνθρωποι αυτοί. Και από εκεί και μετά, επειδή όσο προχωρούσε η κατάσταση, άλλαζαν και οι ανάγκες, επεκταθήκαμε και παρέχουμε υγειονομική, έχουμε κινητές ιατρικές μονάδες, ψυχοκοινωνική υποστήριξη κάνουμε σε ανθρώπους, υποστηρίζουμε οργανώσεις, καθώς επίσης και θεσμούς εκεί πέρα. Και ταυτόχρονα, σε συνεργασία με άλλους, με τοπικές οργανώσεις, συνεχίζουμε να παρέχουμε ήδη πρώτης ανάγκης. Ιδιαίτερα τώρα που έχει μπει ο χειμώνας.
Τι χρειάζονται λοιπόν? Γιατί ξέρετε, μάλλον πολύ καλύτερα το ξέρετε εσείς από εμάς, δεν σαν να κάνουμε, βέβαια είναι και πολλά αυτά που έχουν συμβεί και στη δική μας τη χώρα, σαν να τον έχουμε αφήσει τον πόλεμο αυτό σε δεύτερη και τρίτη μοίρα. Ποιες είναι οι ανάγκες του κόσμου?
Ισχύει και αν μου επιτρέπετε πάλι μια υποσημείωση, γιατί άκουσα το πρώτο σας σχόλιο, ότι για κάποιους ίσως λέει να μην είναι πόλεμος ακριβώς, δεν ξέρουμε την κατάσταση. Όταν ο άμαχος πληθυσμός που έχει σκοτωθεί αυτή τη στιγμή με επίσημα στοιχεία στην Ουκρανία αγγίζει τις 18.000, είναι πόλεμος.
Είναι.
Οπότε ναι, μιλάμε κλασικά για πόλεμο. Οι ανάγκες είναι τεράστιες. Δηλαδή αν αναλογιστείτε ότι ουσιαστικά από τέλη Νοέμβρη και μετά είχαμε μαζικές και συνεχόμενες καταστροφές σε υποδομές σε ολόκληρη τη χώρα, γιατί πλέον με αυτόν τον τρόπο λειτουργεί η Ρώση. Ουσιαστικά είναι drones που επιτίθενται σε υποδομές της χώρας, κυρίως με αποτέλεσμα να μην έχουμε ρεύμα, να μην έχουμε νερό, θέρμανση.
Αυτό, ένα λεπτό, είναι μία φράση που τη λέτε. Εγώ θα ήθελα όμως να μου πείτε τι σημαίνει να μην έχεις ρεύμα, να μην έχεις θέρμανση με πολικές θερμοκρασίες για εμάς που δεν είμαστε καθόλου συνηθισμένοι σε αυτό τον καιρό.
Θα σας το πω πολύ αμέσως, γιατί πολύ απλά το ζω καθημερινά. Γιατί πολλά από τους συναδέλφους μου αποτελούν ανθρώπους που είναι εσωτερικά εκτοπισμένοι. Δηλαδή είναι Ουκρανοί οι οποίοι είναι εσωτερικά εκτοπισμένοι. Με αποτέλεσμα να μην είναι μόνο οι άνθρωποι τους οποίους εξυπηρετούμε, αλλά να το ζούμε και καθημερινά και στο ίδιο μας το γραφείο. Σημαίνει ότι υπάρχουν 2 ώρες την ημέρα από τις οποίες έχουμε ρεύμα. Σημαίνει ότι βράδυ, τα βράδια οι οικογένειες συσπυρώνονται 3 και 4 μαζί και κάθονται σε ένα κρεβάτι μαζί για να μπορέσουν να ζεσταθούν. Σημαίνει ότι ξυπνάνε στις 3 και 4 η ώρα τα ξημερώματα, γιατί οι 2 ώρες που μπορούν να μας δώσουν ρεύμα, κυρίως τον τελευταίο μήνα, αν δεν έχεις γεννήτρια, είναι η ώρα που θα μπορέσεις να βάλεις το πλυντήριό σου, να πλύνεις το παιδί σου, να δεις λίγο, να φορτίσεις το κινητό σου. Mm-hmm. Σημαίνει ότι είναι η ώρα που θα ίσως να μπορέσεις να μπεις στο ίντερνετ, να δεις τι γίνεται. Είναι όλα αυτά που σου λέω. Είναι η καθημερινότητά τους είναι αυτή.
Η επικοινωνία εκεί πώς γίνεται, η επικοινωνία δική σας με την οικογένειά σας εδώ, είναι εύκολη?
Η επικοινωνία, εγώ είμαι από τους τυχερούς, το οποίο είναι από την άποψη ότι αυτό με φέρνει και σε τύψεις, σας ξαναλέω με το προσωπικό, ναι. Είναι εύκολη γιατί έχουμε σαν οργάνωση, μας παρέχουν τουλάχιστον σε εμάς που είμαστε από το εξωτερικό τη δυνατότητα να χρησιμοποιούμε άλλου είδους ήδη επικοινωνία, δηλαδή μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα Starlink, οπτικές ίνες, οι οποίες δεν είναι τόσο διαδεδομένες. Οπότε είναι εφικτό όταν είμαστε εκτός των καταφυγείων. Όταν είσαι εντός των καταφυγείων που περνάμε αρκετές ώρες, όπως σας είπα την ημέρα, είναι σχεδόν αδύνατο.
Ναι, ναι. Πάμε λοιπόν, αυτή είναι μια καθημερινή. Το φαγητό.
Φαγητό. Στην αρχή ήταν πιο εύκολα τα πράγματα. Δηλαδή έβρισκες ό,τι ήθελες. Αυτό είχε σταθεροποιηθεί, όπως σας είπα ξανά, μέχρι περίπου τη Σεπτέμβρη-Οκτώβρη. Mm. Στις μεγάλες πόλεις θα βρεις. Επειδή εμείς ξεκινήσαμε τώρα σαν Intersos, να αρχίσουμε ένα assessment που λέμε και σε πόλεις που μόλις έχουν απελευθερωθεί, δηλαδή κυρίως προς τη Χερσόνα, Νικολάεφ, ανοίξαμε ένα καινούριο γραφείο, Χάρκη, βλέπουμε ότι στην Ουκρανία λέγονται χρωμάτες, είναι μικρή δήμη. Το φαγητό είναι ένα τεράστιο πρόβλημα, γιατί δεν φτάνουμε. Υπάρχει το παγκόσμιο, το World Food Program, το οποίο διανέμει όσο γίνεται και διανέμει σε όλη, σχεδόν παντού στην Ουκρανία. Ωστόσο, σε απομακρυσμένες περιοχές είναι πραγματικά πάρα πολύ δύσκολο. Εάν δεν υπήρχαν οι ανθρωπιστικές οργανώσεις να πάνε, να φτάσουν και σε αυτά τα σημεία, πραγματικά θα είχαμε ένα τεράστιο πρόβλημα.
Ναι. Με τα παιδιά τι γίνεται? Εγώ έβλεπα φωτογραφίες, εικόνες, βίντεο που τα παιδιά προσπαθούν, τα μικρούλια, να κάνουν σχολείο ακόμα στα καταφύγια. Αυτό ισχύει? Έχει αλλάξει καθόλου?
Όχι. Και όχι, προσπάθησαν σε κάποιες περιοχές να τα επαναφέρουν στα σχολεία, σταμάτησε. Όλα γίνονται εξ αποστάσεως. Mm. Αλλά από τη στιγμή που είχαμε αυτές τις επιθέσεις πλέον στις υποδομές, και αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο, γιατί προφανώς δεν έχουν πρόσβαση στο ίντερνετ, με αποτέλεσμα να μην γίνεται ούτε αυτό. Και δεν θα μιλήσω, θα σας πω και για το ψυχοκοινωνικό κομμάτι των παιδιών, γιατί ασχολούμαστε πάρα πολύ και σαν Ιντερσός με αυτό το κομμάτι. Βλέπουμε μια απομόνωση, δηλαδή βλέπουμε πλέον το στρες στα παιδιά να έχει χτυπήσει, να φτάνει σε επίπεδα αδιανόητα. Οπότε είναι ένα κομμάτι το οποίο εστιάζουμε και ξεκινήσαμε πρόσφατα και θα συνεχίσουμε και για το 2023. Είναι ένα τομέα στον οποίο λίγες οργανώσεις δυστυχώς ακόμα έχουν εμβαθύνει. Οπότε είναι ένα τομέα στο οποίο πρέπει να προσέξουμε πάρα πολύ.
Ναι. Μα εδώ που τα λέμε, εδώ οι ενήλικες, θέλω να μου πείτε εσείς πώς, όταν ακούτε τη σιρήνα ή τώρα που είστε στην Ελλάδα, έχετε συνηθίσει το να μην ηχεί αυτή η σιρήνα? Έχετε πιάσει τον εαυτό σας να έχει άγχος για το πότε θα ξαναακούσετε τη σιρήνα?
Επειδή έχουμε το application στο κινητό, το ακούω κάθε μέρα. Για να μπορώ να ελέγχω τι γίνεται, έτσι ώστε να μπορώ να επικοινωνώ με τις ομάδες μου. Δηλαδή, εγώ πλέον τη σιρήνα την έχω και στην Ελλάδα κάθε μέρα. Όποτε χτυπάει στην Οδυσσό, χτυπάει και εδώ πέρα. Εγώ το έχω συνηθίσει, αλλά θα σας πω την ιστορία της γυναίκας μου, η οποία το ακούει αυτές τις μέρες και ακόμα δεν μπορεί να το συνηθίσει. Δηλαδή πετάγεται το βράδυ, γιατί μπορεί να χτυπήσει 2 η ώρα και 3 η ώρα το βράδυ, με αποτέλεσμα να πεταχτεί το βράδυ και να ψάχνει να δει τι γίνεται. Είναι πλέον για μας μια καθημερινότητα, σας ξαναλέω. Οι σιρήνες είναι μια καθημερινότητα που ξέρουμε πλέον αυτόματα τι πρέπει να κάνουμε. Μαζεύεις την τζαντούλα σου, παίρνεις τα πράγματα, μαζεύεις το προσωπικό σου και κατεβαίνεις απευθείας στα καταφύγια. Δύσκολο, πολύ δύσκολο, ιδιαίτερα αν πρέπει να μείνεις ώρες ή μπορεί να χρειαστεί να μείνεις και μέρες.
Η οικογένεια σας τι λέει που πήρατε την απόφαση και να πάτε εκεί ως επικεφαλής να διευθύνετε τι? Μη γελάτε, πραγματικά ήθελα από την πρώτη στιγμή να κάνω αυτή την ερώτηση, αλλά κρατήθηκα. Γιατί δεν πρέπει να κάνω αυτή την ερώτηση, γιατί ξέρω ότι είσαστε αφοσιωμένοι σε αυτό που κάνετε.
Είναι υποστηρικτική, δηλαδή η απόφαση πάρθηκε από κοινού. Δεν θα σας πω ψέματα, γιατί η κόρη μου είναι τριών. Οπότε ήταν ένα κομμάτι το οποίο ήθελα να το κάνω. Πραγματικά μου έλειπε και ήθελα πραγματικά να το βιώσω και να πάω να βοηθήσω, τουλάχιστον από τη δικιά μου την πλευρά όσο θα μπορούσα. Αλλά εάν δεν υπήρχε συγκατάθεση και από την άλλη πλευρά, δεν θα γινόταν. Και επειδή και η σύζυγος παλιότερα ήταν στον ίδιο τομέα, πάρτε και από την άλλη. Δεν θα σας πω ότι είναι εύκολα. Δεν είναι εύκολο ούτε για εμένα ούτε για αυτούς εδώ πέρα. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Πάρα πολύ δύσκολο. Και κυρίως τις ημέρες, φαντάζομαι, από αυτή την πλευρά που δεν μπορούν να με βρούνε τηλεφωνικά. Δηλαδή ακούνε στις ειδήσεις ότι υπάρχει μια επίθεση στην πόλη στην οποία βρίσκομαι και είναι αδύνατο να με πιάσουν για κάποιες ώρες, να μπορέσουμε να μιλήσουμε.
Η έδρα σας είναι στην Οδυσσό, σωστά? Φεύγετε
στην
και μετακινήστε με την ομάδα σας ή...
Ναι, μετακινούμαστε, γιατί κάτω από το γραφείο της Οδυσσού είναι και επίσης οι δραστηριότητες που έχουμε στο Μικολάιφ, που είναι έξω από την Οδυσσό, που είναι μια από τις περιοχές που απελευθερώθηκαν. Και τώρα, μέσα στους επόμενους μήνες, θα ξεκινήσουμε επίσης και δραστηριότητες, γιατί θα κάνουμε το πρώτο μας ασέσμα στη Χερσόνα. Οπότε, ναι, μετακινούμαστε αρκετά.
Εσείς όλο αυτό το διάστημα που ήσασταν λοιπόν εκεί, τους μήνες που ήσασταν εκεί, πήγαινατε και κοντά στο μέτωπο, στις περιοχές όπου επλήγησαν, για να δίνετε εκεί να παρέχετε εκεί τη βοήθειά σας, ή μένατε κεντρικά και...
Θα σας πω. Σε ό,τι έχει να κάνει με την Οδυσσό, εμείς μετακινηθήκαμε κυρίως ως προς το Μικολάιφ, που ήταν μία από τις περιοχές που ήταν πολύ κοντά, και τώρα, όπως σας είπα, στη Χερσόνα. Ναι, ναι. Ωστόσο, τα άλλα μας γραφεία, ας πούμε στον Ντνίπρο, πηγαίνανε στο Χάρκιβ που ήταν δίπλα. Ναι, υποστηρίζαμε τα κομβόι, όπως λένε, που φέρνανε από τον ΟΗΕ, Υπήρχε προσωπικό δικό μας, το οποίο συνόδευε την ανθρωπιστική βοήθεια που πήγαινε σε περιοχές που ήταν σε απόσταση 40-50 χιλιόμετρα από την πρώτη γραμμή.
Απειληθήκατε ποτέ, νιώσατε ότι απειλήστε, νιώσατε δίπλα σας τις βόμβες?
Προσωπικά όχι, αλλά αφού έχω μιλήσει με συναδέλφους από άλλα γραφεία, μου είπαν ότι τις είδανε τις βόμβες να περνάνε και να σκάνε σε 5-6 χιλιόμετρα από το γραφείο μας. Οπότε οι άνθρωποι αυτοί το βίωσαν και τελείως διαφορετικά σε σχέση με μένα. Mm. Εγώ έχω τη γενική εικόνα, ναι, πώς είναι, ή έχω την εικόνα όταν πήγα για πρώτη φορά στο Μικολάιβ και είδα την κατεστραμμένη πολυκατοικία ή είδα τα αυτοκίνητα, και αμέσως μου ήρθε στο μυαλό μου ότι άνθρωποι ζούσαν εδώ μέσα. Δηλαδή πραγματικά ζούσαν άνθρωποι όταν έπεσε η βόμβα ή όταν έπασε ο πύραυλος, ζούσαν άνθρωποι εδώ μέσα. Και ήταν το σοκ. Απ' την άλλη πλευρά υπάρχουν συνάδελφοι οι οποίοι άκουσαν το θόρυβο ή μπορεί να είδαν να περνάει από πάνω ο πύραυλος και να το βιώνουν τελείως διαφορετικά.
Και νομίζω ότι είσαστε και από τους μάρτυρες όπου μπορούν να πούν ότι όλο αυτό δεν ήταν αισθημένο. Όταν έπεσε, χτυπήθηκε το νοσοκομείο, όταν χτυπήθηκε ο παιδικός σταθμός, όταν χτυπήθηκε η πολυκατοικία, δεν ήταν ηθοποιοί όλοι αυτοί που συμμετείχαν σε μία έτσι για να περάσει στον κόσμο και στην υπόλοιπη Δύση ότι κοίτα να δεις, η Ρωσία είναι καλή και οι Ουκρανοί έχουν στήσει ολόκληρη ταινία, σκηνικό για να τους διαβάλουν.
Μπορώ να σας το. Υπάρχουν ντοκουμέντα, μπορώ να σας το επιβεβαιώσω, τίποτα. Όταν φτάνεις και βλέπεις την καταστροφή μπροστά σου, γιατί αυτό είδαμε όταν πήγαν οι ομάδες μας εκεί πέρα, ή αυτό είδαμε όταν πήγαν στη Χερσόνα πρόσφατα και στο Μικολάιβ, δεν μπορεί να είναι κάτι σκηνοθετημένο από όλα αυτά. Ή δεν μπορεί να έχεις τόσους καλούς ηθοποιούς, γιατί μιλάς με τον κόσμο. Έχουν δημιουργηθεί αυτά τα λεγόμενα distribution center, τα heating points, τα οποία υπερσώς δραστηριοποιείται καθημερινά με την παροχή ψυχοκοινωνικής υποστήριξης ή ιατρικής περίθαλψης, με αποτέλεσμα να μιλάς καθημερινά με τους ανθρώπους αυτού. Δεν μπορούν να είναι όλοι τόσο καλοί ηθοποιοί. Ναι. Βλέπεις τον πόνο, βλέπεις την ανάγκη, βλέπεις. Και σας ξαναλέω, έχω και μέσα στο προσωπικό μου άτομα. Έχω μέσα στο προσωπικό μου άτομα που έχουν φύγει από τη Χερσόνα, είδαν τα σπίτια τους να καταστρέφονται, μιλώντας μαζί τους και συστηματικά βλέποντας, αναλύοντας ή μιλώντας τους τώρα ότι σκεφτόμαστε να επιστρέψουμε, να δούμε τι γίνεται εκεί πέρα, μήπως θα ξεκινήσουμε κάτι. Τη χαρά που θα επιστρέψουν εκεί πέρα και τη λύπη που άφησαν και πώς βρήκαν το σπίτι τους, γιατί κάποιοι από αυτοί επέστρεψαν. Τώρα που απελευθερώθηκε, επέστρεψαν για να δουν ποια είναι η κατάσταση. Και όταν γύρισαν πίσω και μου είπαν το σπίτι μας είναι κατεστραμμένο, ή είδαμε την περιουσία μας να έχει διαλυθεί τελείως, δεν είναι ηθοποιοί. Δυστυχώς για αυτούς που το πιστεύουν, μπορεί να το πει, δεν είναι ηθοποιοί. Ναι.
Πότε θα φύγετε ξανά?
Φεύγω την Κυριακή.
Και θα μείνετε πόσο καιρό?
Η επόμενη επιστροφή στην Ελλάδα υπολογίζεται τον Απρίλιο, για σε 2 μήνες.
Η οποία θα είναι και μόνιμη επιστροφή ή θα συνεχίσετε πάλι, θα είναι ένα λίγο?
Όχι. Θα επιστρέψω πάλι μετά. Θα είναι για την περίοδο του Πάσχα και πίσω πάλι.
Εσείς που κοιμάστε?
Έχουμε διαμερίσματα.
Μάλιστα.
Έχουμε διαμερίσματα τα οποία...
Τα οποία είναι ασφαλή ή όσο ασφαλές μπορεί να είναι ένα μέρος, ένα σημείο?
Είναι όσο ασφαλές. Έχουμε φυσικά τα πρωτόκολλα μας ασφάλειας, τα οποία προτού διαλέξουμε τα διαμερίσματά μας ή τα γραφεία μας ή οτιδήποτε, περνάει ο security, το coordinator που έχουμε, γίνεται ένα assessment και αποφασίζουμε αν πρέπει ή δεν πρέπει να κινηθούμε σε αυτά. Οπότε έχουν περάσει από όλα τα πρωτόκολλα ασφαλείας πριν τα διαλέξουμε. Βασική προϋπόθεση ότι θα πρέπει να έχουν καλή σύνδεση στο ίντερνετ για όλους μας. Αλλά το πιο βασικό να είναι να έχουν ενσωματωμένο, δηλαδή στο υπόγειο τους, να υπάρχουν καταφύγια.
Όταν πρέπει να βγείτε έξω και να πάτε σε μία αποστολή, οι συνάδελφοί σας κυκλοφορείτε με κατάλληλο εξοπλισμό, με κράνη, με αλεξίσφαιρα, γυλαίκα?
Ανάλογα με την περιοχή. Οι περιοχές είναι χαρακτηρισμένες συνήθως, κυμαίνονται με τα χρώματα. Δηλαδή είναι με τα χρώματα ασφαλείας. Μπορεί να είναι από το ουδέτερο, το λευκό, μέχρι το κόκκινο που είναι no-go. Δεν πηγαίνουμε. Ό,τι είναι πάνω από το κίτρινο, να κυκλοφορούμε πάντα ή θα έχουμε μέσα στο αυτοκίνητο και όταν θα κατέβουμε, ας πούμε στις πορτοκαλί περιοχές, στις κίτρινες περιοχές θα κατέβουμε και θα φορέσουμε τα αλεξίσφαιρα και τα κράνη. Στις πορτοκαλί περιοχές το κράνος και το αλεξίσφαιρο είναι πάντα ακόμα και μέσα στο αυτοκίνητο.
Καλή συνέχεια. Συγχαρητήρια για αυτό που κάνετε, που προσφέρετε.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ και για την πρόσκληση.
Στην πρώτη γραμμή πάντα, κυρίες και κύριοι, αυτοί είναι οι άνθρωποι, αυτοί είναι οι γιατροί, αυτοί είναι οι Έλληνες, εκεί που υπάρχει ανάγκη. Ο κύριος Ευάγγελος Τσίλης είναι γιατρός, διευθύνει το γραφείο της Ίντερσος, μια μη κυβερνητική οργάνωση στην Οδυσσό. Έτσι κλείνουμε. Εμείς θα τα πούμε τώρα την Τρίτη με το καλό, γιατί τη Δευτέρα δεν θα είμαστε εδώ. Να είστε καλά, καλό τριήμερο, τετραήμερο, να περάσετε να ξεκουραστείτε. Una mattina mi son svegliato, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Una mattina mi son svegliato e ho trovato l'invasore.
Ciao.